hordoftoota sagalee ameerikaa nagaan keenya sinagaa'u akka mooltan saatalaayitii itiyoosaat irratti waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaan afaan oromoon darbu jalqabeera. Kibxata onkoloolessa 11 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 1 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaatti dursaa bafaqaaduttan sin dabarsa.
Ashama akka mooltan oduun irraaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa kibbaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi ture yeroo ammaa to'annoo jara oolaa jiraachuu isaa koomishinariin koomishinii poolisii naannoo kibbaa Nabiyyuu Isaayyaa Simuusaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos VOA'dhaaf ergee ibseera. Walitti bu'iinsa naannicha keessa tureen lubbuun namoota hedduu darbuu isaatii fi qaama namoota irrattis miidhaan gahuu isaa kan ibsan koomishinar Nabiyyuun zoonii Koonsoo aanaa Aallee fi Daraashee keessatti hidhattoonni rakkina uumaniin namoonni du'anii qabeenyii hedduun manca'eera. Zoonii lixa kibbaa fi keessumaa aanaalee teephii fi gurra fardaa keessa hidhattoota socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaa naannoo Gambeellaatii wajjiniin akka socho'aa jiran koomishinerichi dubbachuun isaanii gabaasameera. Lakkoofsi isaanii ibsamuu baatus rakkina nageenyaa naannicha keessa tureen naga eegdonni naannichaa gatii kaffaluu isaanii koomishiner Nabiyyuun yaa'ii magaala Arbaa Mincii keessatti taasifame irratti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos kun ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan wixata har'aa sadarkaa federaalaatti guyyaa Kolombos yookaan guyyaa namoota ganamaa jedhamee yaadatama. Guyyaan kun bara 1971 jalqabee akka ayyaana federaalaatti akka ayyaaneffamu kan taasifame namni Kiristoofer Kolombos jedhamu bara 1492 Awurooppaa irraa ka'ee guyyaa inni lafa Ameerikaa jedhamu irraa qubateedha. Bara sana namoottan dursanii laficha irra turan irratti hokkora dhukkubaa fi gidiraa raawwatame yaadachuudhaaf jechuudhaan dhiyeenya kanaa asii guyyichi akka guyyaa uummata ganamaa ta'ee kabajamuu fi gochi bara sana raawwatamee fi sababni ayyaanicha akka irra deebi'ee ilaalamu gaafatamaa jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe guyyaan wixataa har'aa akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul ta'ee kabajamu beekumsa kennan. Raawwatama bara sanaa isa madaqabeessa sana irraanfachuun akka hin barbaachifne kan yaadachiisan Baayiden gocha keenya darbe isa leeyyaasisaa ta'e awwaallee bira darbuu hin qabnu ifatti baasuu qabna. Waa'ee isaa dubbachuudhaa fi waan danda'ame hunda gochuu qabna. Kun akka biyyaatti ulfina dhuqamnuu fi madaalliidhaa jedhanii Joo Baayiden. Kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Oriigan keessatti yeroo jalqabaatii fi guyyaanarraa guyyaa uummata namoomaa ta'ee kabajama. Kutaan biyya Yuunaayitid Isteetsi 12 guyyaa har'aa akka guyyaa Kolombositti kabajuu dhiisanii akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul jedhamanutti kabaju. Magaalota Niyoorkii fi Chikaagoo keessatti waggaa darbe sababa koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin kan hafe hiriirrii fi agarsiifni guddaan daandii irraa guyyaa har'aa taasifamuun isaa beekameera. Erga Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaanii baatee gareen Taalibaan biyyattii deebisee qabatee asii yeroo jalqabaatii fi Yuunaayitid Isteetsi fi Taalibaan Kaatar keessatti wal arganii marii taasisaniiru. Dubbii himaan garee Taalibaanii Suwaahil Saashiin walga'ichaan dura akka jedhanitti walitti dhufeenya dippiloomaasii fooyyessuudhaaf dhimmoottan faayida qabeessa ta'an iftoominaan akka ka'an dubbataniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niik Piraayis ibsa dilbata galeessaa kennaniin akka jedhanitti mariin Taalibaanii wajjin taasifame ifa qabeessaa fi beekumsa irratti kan hundaa'eedha jedhaniiru. Taalibaan hojii isaatiin malee haasaa isaatiin madaalamuu hin qabu kan jedhanii Niik Piraayis dhimmi nageenyaa fi shororkeessummaa akkasumas lammiileen Yuunaayitid Isteetsii fi firoottanii Afgaanistaanii baasuu waa'een mirga namoomaa dhimma dubartootaatii fi ijoollee durbaa ijoo marii akka ta'e himaniiru. Yeroo ammaa Afgaanistaan keessatti ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an akka balaa beelaatiif saaxilamuuf deeman Yuunaayitid Isteetsii ibsaa jirti. Walga'iin kun kan jalqabame sanbata darbee magaalaa Doohaa keessatti. Beektonni yookaan ogeessitoonni diinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi sadii badhaasa noobeelii baranaa mo'aniiru. Beektonni kun dhimmi galii gadi aanaa yookaan kaffaltii gadi aanaa hojjettoota, dhimmi godaantotaa fi barumsa diinagdee irratti faayidaa hin qabu tilmaamuudhaa fi akkaataa yookaan mala kanaan dura hojiirra oolaa ture karaa saayinsii ammayyaatiin qoratanii waan dhiyeessaniif badhaasa kana akka argachuu danda'anii himameera. Badhaasa guyyaa har'aa labsame kana kan mo'ane Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Berkilee irraa David Card, Joshua Angrist Instituutii Teknoolojii Massachusetts irraa yommuu ta'an Godeo Imbens immoo Yuunivarsiitii Stanford irraa akka ta'an beekameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 31-32-35 irratti nu hordofaa. Amma gara gabaasaa keenyatti aanutti ce'ina. Godina Booranaatti roobi marsaa lama yeroo isaatti roobuu dhabuu isaan kan ka'e looniif horiin du'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni kun jedhanitti haalli kun mul'achuu erga jalqabee ji'a tokko ta'ee jira. Kanaanis loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jalaa du'aniiruu jedhan. Waajjira qabeenya beeladaa ka Godina Booranaas haalli kun jiraachuu himee hanga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'uu mirkaneesse. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ukaaroo Booruu jiraataa Godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaafe bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haalli rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bittoteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunuyyuu akka bakka hunda akka barbaadametti nama guyyaan inni darbee darbettiin wal gulaa bonilleen dheeratiin jira horiin. Akkayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira. Hongeen baay'ee miidhagina hin jettu. Godin Boorana naannoo cufa jirre sun jira. Hongeen egaa waqtii haalli qilleensaa waliin fakkaata. Haalli qilleensaa baay'ee gogaadha. Laftuu gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun ofirri baatii bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horii namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabnamu.
Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon 100 ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumse hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan Godina Booranaati. Roobni waqtii lama karoobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 4,000 ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa taltalleeti. Aana taltallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Ittaan sodaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Ittaansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 260 du'ee jira. Ittaansee aanaa Abeeloolee akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 418 du'eetiin jira. Akka godin boorannattoota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'een abbaa waraana 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii qofaa miti horii namaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggarsii yoo hin jiraatiin yookaan nama bokkaa yoo hin roobiin kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irraa. Horiin kunniin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa Godina Booranaati.
Beelada yaa'u godinaati beelada gara miliyoon 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaas illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an. Productive livestock jedhanii jira. isaan parsantii kuran baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga wakkinni jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jirtullee gurmeessinee aana shanii fi marga beeylada buusaafi jira. Innillee bakkunda waliin hin gahu ta'u garuu hanqinni baajata akkuma jiru ta'ee haqa danda'ametti inni ijoowwan waan kana nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aana shaniif margi seenee jira. Anaaf irra gadaafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaaf jira inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenna yaanna.
Dr. Amiinaa Abdirahaman itti gaafatamtuu ejensii qabeenya beeyladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu.
Bajanni qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeyladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabinsa amma. Bittaa mootummaatiin emergensiidhaan waan ta'u piroosiijarii yookiin hojmaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti walii galatti hin beekama margi gosa nyaata beeladaa keessaa isa kamtu ta'a. Beelada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Gidduu kana deebiin kennina jechuudha.
Dr. Amiinaan bittaan margaa kun guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu eeranii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota bira ni ga'a jechaan VOA'tti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo duraaniif kanneen biroo 13 ennaa fonqolcha mootummaa bara 1987 erga ajjeefamanii kurna sadii booda adeemsi akka laalchaa wixataa irraa jalqabee jira. Adeemsa murtii sanaa irratti himatamaa ijoo kataan kan Ivory Coast keessa maadhiffatan pirezidaantichi duraanii Blaise Compaoree yakka laalcha sana irratti argaman. Gabaasaa Henry Wilkins Ogwaduugurraa Burkinaa Faasoo irraa ergee jaalannee dhiyeessa.
Haleellaa bara 1987 pirezidaantii Burkinaa Faasoo yeroosii Toomaas Sankaaraa fi namoota kanneen biroo 12 galaafateerraa kan lubbuun hafan Alaawunaa Tiraa'oree qofa. Tiraa'ooreen pirezidaantichaaf gorsaa waa'ee seeraa turan. Bakkuma Sankaaraan ammallee goota biyyaa ta'uun itti faarfamu sun itti ajjeefame sana dhaabanne turre jedhan wiixataarraa kanneen ajjeechaa kana raawwachuun himataman. Mana murtii waraanaa isa Ogaaduuguu jiru duratti yakka laachaaf dhiyaatu. Guyyaa ajjeechaan sun dhaqqabe kan yaadatan Tiraa'ooreen akka jedhanitti.
Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas.
Pirezidaantichi ol ka'anii dhaabbachuun tuuttaa uffatanii turan qaqqajeelfachaa. Kanneen walga'itti hirmaatan warra kaaniif warri haleellaa gaggeessan namni barbaadaa jiran anumaa jechuun itti man. Kanuma balbala ol lixanii san harka isaanii mataarra kaa'achuun gadi ba'an meeshaa waraanaas hin qabanne jedhaniiru. Sankaaraan nama beekamaa Afrikaa dhiyaa bira darbee dhiibbaa gochuun beekaman turan dhaabbata waa'ee maammataa kan biyya Yuunaayitid Kingdam Chaatmaan Haawus jedhamurraa xiinxalaa akka ta'an Pool Medlii akka jedhanitti.
Came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on grassroots issues, so really focusing on the well-being of ordinary people.
Presidentich akka Che Guevara Afrika dhiyaatti ilaalama. Akkuma dhimmi guddaan sadarkaa gadiitti waan ta'eef jecha uummataaf waan gaarii akka ta'uuf irratti kan fuulleeffatame ture jedhan. Himatamtoonni 14 ajjeechaa kan raawwatan yookaan shiran jedhamuun kan dhiyaatan yoo ta'u aangawoota waraanaa ka sadarkaa olaanaa duraanii fi namoota siyaasaa ka duraanii keessatti argamu. Himatamaan ijoo kan Sankaaraa bakka bu'uun pirezidaantii ta'an Blaise Compaoree har'a dhiyaachuuf hin jiran. Compaoreen waggootii 27 biyyattii ega bulchaa turanii booda. Bara 2004 fonqolcha mootummaa gaggeeffameen aangoo irraa darbamanii biyya Ivory Coast keessatti dhiyeessuun achi jiraatu. Abukaatoon Compaoree yakka ilaalcha gaggeeffamu kan siyaasa of keessaa qaba jechuun torban darbe balaaleffatanii jiru. Waa'ee ajjeechaa pirezidaant Sankaaraa kan ilaaleen duraan yakki ilaalchi gaggeeffame bulchiinsa Compaoree jalatti ture. Garuu Compaoreen aangoo irraa erga buufamanii booda mootummaan ce'umsaa hundeeffame. kun siyaasa akkasumas gatiin qabu jechuun deemsa yakkalaalchaa sana haqe. Maatii Sankaaraaf abukaatoo dhaabbatan keessaa tokko ka ta'an Prosper Parama yakkilaalchi ammaa kun baatii 4 jedhanii kan eegan yoo ta'u, abukaatoo maatii Sankaaraa namoota himataman irratti ragaa haaluun hin danda'amne kan yeroo dheeraa walitti qabatanii jiru.
Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus parmi les militaires, les civils, les politiques de l'époque de Thomas Sankara.
Namoota ragaa ta'an hedduu waraana keessa siviilotaaf namoota siyaasaa yeroo sana turan waan dubbatan dhaga'amuuf jira. Fakkeenyaaf shoofeera jajjabeewwan ajjeechaa sana raawwatan konkolaataan geesse lubbuun jira. Kanaaf ragaa ifa ta'e kennuuf jira jedhu. Meetire Saam himatamtoota keessaa tokko ka ta'an Gilbert Dendreef abukaatoo ta'uun dhaabbatu. Isaanis akka jedhanitti.
Nous avons un contexte qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés.
Yakkilaalchi kun haala hojii abbootii murtiif rakkisaa ta'een gaggeeffamuuf jira. Namoonni eenyu ajjeechaa kan akka gaggeesse sammuu isaanii keessaa qaban. Kun immoo yakkalaalcha madaalawaa kan nama qulqulluu walaba taasisu of keessaan qabu jedhan. Yakkalaalchi kun qalbii uummata biyyatti hawatee jira. Tiraawuree fi maatiin namni jalaa ajjeefame kabiroon waggooti 34 booda murtii haqaa argachuuf jiru.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA afaan Oromoo .com irratti illee nu argattu. Maaraatoonii Shikaagoo irratti atileetiin Itiyoophiyaa Sayifuu Turaa injifatee jira. Gama biraatiin tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 keessatti geggeeffamu irratti fuulleffata. Qophiin ispoortii har'aa bifa qaaduutti qindeesse.
Ashamaa oduun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Fiigicha maaraatoonii addunyaa irratti beekamoo ta'an irratti lammiileen Itiyoophiyaa walitti aansuudhaan moo'aa jiru. Fulbaana 26 bara 2021 maaraatoonii biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti taasifameen guyyee adoolaa sa'aatii 2:05 fi sekoondii 45 moo'uun isaa ni yaadatama. Onkoloolessa 2 bara 2021 kan taasifame maaraatoonii Londoniin sa'aatii 2:04 fi sekoondii 28 xumuruudhaan siisaa 2 moo'achuun isaa hin beekamu. Dilbata kaleessaa as United States keessatti magaala Chicagootti fiigicha maaraatoonii taasifameen lammiin Itiyoophiyaa Seefuu Tufaa sa'aatii 2:06 fi sekoondii 12 xumuruudhaan tokkoffaa yemmuu ba'u lammiin United States Galen Roop sa'aatii 2:06 fi sekoondii 35 xumuruudhaan lammaffaa baheera. Sababa COVID-19 kan ka'e ji'a eebila darbee keessa kan ittuu hin taasifamin hafe maaraatooniin Boostonii guyyaa irraa taasifameera. Amma gabaasni ispoortii kun waraabametti bu'iin maaraatoonii Boston nuun geenye. Qophiin ispoortii keenyaa itti aanu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa dubbata. Keessumaa immoo tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 taasifamu. Taphi kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 biyya Kaataaritti taasifamuudhaaf deemu ittuu jiru gara 2026 darbinee ilaaluun keenya sababa qaba. Walgahiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookaan FIFA 68ffaan Mooskootti taasifame tapha bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 waloodhaan akka qopheessan murtoo dabarse. United States, Kaanaadaa fi Meeksikoon. Erga bara 2002 Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa 2 ta'anii tapha kubbaa miilaa addunyaa marsaa 17ffaa qopheessanii as biyyi tokko olii yemmuu tapha kubbaa miilaa addunyaa qopheessuudhaaf filataman kun yeroo jalqabaatiif. Biyyi Meeksikoo tapha bara 1970 fi 1986 waan qopheessitee turteef inni bara 2026 yeroo sadaffaatiif ta'a. United States bara 1994 qopheessitee turte. Amma yeroo lammaffaadhaaf qophaa'aa jirti jechuudha. Kaanaadaan yeroo jalqabaatiif carraa argachuu isheeti. Taphni caamsaa 25 bara 2026 jalqabee taasifamuuf karoorfame kun magaalota 16 keessatti geggeeffama. Gareewwan 48 hirmaata. Taphawwan 60 taasifama jedhamee eegama. Mexico ni fi Canada matamatati tapa kudankudan kesu mesu. Tapa wana fani mo United States kesati tasifamu. Magaloni United States tapa kana kesu mesan ama amati adambahani himbe kamni. United States kesati magalota kudani yokan kudatoko kesati akka tasifamu yadamajir. Kanafje chudan magaloni United States kudatorba dorgomi kesa senaniru. Akuma kanan Miami, Boston, Washington, Atlanta, Los Angeles, New York, New Jersey, Dallas, Houston, Philadelphia, Baltimore, Orlando, Nashville, Cincinnati, Kansas City, Denver, Bay Area, Seattle. Hinke summe sinajirani dorgommi ke sauf galchaniru. Gaun sama galla wankana hilalu dafi oka madalu dafi Jill Federation kubamila adunya FIFA dawanna tasisajir. Jilli itiana presidenti FIFA Victor Montagliani fi itigafatama tabafi tate FIFA kantaan Colin Smithin hirmachise marsa durati fi fulbana kudashani amma digdami saditi United States kesa de mudan magalu tafi stadiumi sani dawatera. Dawanna marsa dura kanani Miami, Bostonin, Washingtonin, New Yorkin, Philadelphia, Baltimore fi Nashville in kandawate yemmutaw warrena fanmo giottan onkololessa fi sadasa ke sadawate murtosa jalqaba barakuma lama fi digdami lamati beksisa jedamera tabeku bamila addunya barakuma lama fi digdami jaati tasisamu serawwan hara ojira onchura fi akademusi gabasa majira serawwan fi tarkamfi wan hara kana kopi sporti kenya ittiana nu kesati ilalu yal kana rafkamnu kanum
Marathoni kuyara magala Boston ke satgege fami lamin Kenya Benson Kipruto kan iratin tokofa innabo kadubartotan mo Diana Kipyogi achuma Kenya ra tokofa lamin Ethiopia lammi Ibrahimu lamma Fabaira sadafaf arfafa kabele lammi wonu ma Ethiopia taw erga studio senne odunu ga irra hubanne jirra Teatra afan oromo barrefama loret tsaggay gabramadin ilmagalma jedam ihenya kana galma university amboke satagarsifame qopesan ilmagalma professor gargaran samuel laykun loret tsaggayin cinqursa ummato oromo ragahature ojiwon satin agarsisa ture jedan president in university ambo drani dr taddesa qanaa gamasanin gidugala loret tsaggay gabramadin ijolle ko kesa akasatokottin ilala jedani lenjistonni akkejollen enyuma afanif adasani baratan tasisu qabu jechudan amsakennaniru nakor mulka ambo ragaba saqab
afanin ololle du'a jiraachisa bilizumma soma gazetan afarsa Ini suka mesti kita mau masa. Bila si bosona tak tiba modal tu, ilmuan saya tiada. Yo mit unjawat tu, ala konya ejat.
Kopesan ilmu gelma profesor agar gara Samuel Laykun. Hal itu teatri kum berlebih famuta Loris agai gabra madinar ra itin kopai ibsani itu dabalunis wae walo berisah dramafi hayu beruf adabi kamakana wanjat anilekabu.
Teatri Loris agai gabra madinin berra, gara afan rumut di ibsni ilmu galma kanjul waltajiraf ibsni racur. Ega teatri kuni teatri baina ani natalan cernu. Kalau risa gambar risa kisah di kamera tu mera, isan alam mo ilmagal makan jero, walau ni berrisa, isak kisah monolog ni fura tamani, ya dulu itu kotokos itu double, hala amma ya te am nama darbige sama itu turun down, modify gonet isine cura. So egaiu, teater tu kuni kisah tu lorisa gayan ukam orang mana makam. Cungkusa ita umat orang moraga tu re, teater sa keset, artis sa keset, barifama sa keset, address gocakan ni tu re, kanagar si suraju. Artis sa keset, kanagar si suraju. Ega kanagar keset ni mali thumul lete tokofa, oromon kanandura, barrender bangkes ita gajiraju sa. Kanu mak kesat le, ita cukup sa raga uke sati, hamam uka mau bijakan apa kan nikam, kiatarakan kesat tergenera.
Jawa senatin, godok yang mencas, dhaloota jallifne egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looree Tsaggaayee Gabramadan Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa fi irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneet ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looree Tsaggaayee Gabramadan ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan looreetiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee artiitiin jedhaaniin Looree Tsaggaayee Gabramadaniitiin. Hojii kana keessatti Looree Tsaggaayee Gabramadan gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan artii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looree Tsaggaayee Gabramadan ijoollee Looree Tsaggaayee Gabramadan kan hojjetame yommuu ta'u, yaadni isaa inni guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaaktara inni taphadhe immoo karaaktara miidiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looree Tsaggaayee Gabramadan Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra inni diyaannaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra dheetan amena. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru?
Oduu kana kan sinna geessise albeektoota keenya. Aktiivistoota keenya. Intaktoota siyaasa keenya.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaadni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololii adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'ame tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkoottan ilaalaa kan jedhaniif.
Looree Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu, hundumtuu waan maqaa giddugala kanaa, waan maqaa Looree Tsaggaayee, waan maqaa Yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtanillee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira.
Ilmi galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas, galmi keenyas tokko.
Gadaan gadaa miidhuwaati.
Sagale America fna kormelka amburra.
Dawatu tekenya kopinar abjenne kanuma nagatbula.